Du lytter til P1.
Adam, det er meget højt, det der.
Ja, sådan kan jeg godt lide det. Og hård musik, ikke?
Ej.
Du kan ikke lide det?
Jeg ved ikke engang, om man kan kalde det musik.
Jo, det er
kan man det?
Jo, det er dig, der er intolerant.
Det er jo larm, Adam.
Det er punk.
Jeg skruer ned.
Det er punk.
Jeg vil ikke have det.
Nå, Alberte, hvad er det for en bog, du har taget med?
Nå, det er bare en bog med nogle nøgne mennesker.
Må jeg se? Den ser fristen ud, må jeg lov
ja,
at sige.
Ja, prøv at se her, Adam.
Ja, tak.
Det er en kunstbog, som den dansk-svenske fotograf Kajsa Guldberg har lavet.
The House of Mirrors?
Ja.
Hold da op. Spændende, synes jeg nok.
Ja, altså, den handler om livet i en swingerklub.
Ja, det kan jeg da godt se. Der er mange afklædte kroppe i fri dressur.
Ja, altså nogle af dem er jo helt afklædt, ikke? Og på nogle af billederne, der har dem, der er med, de har undertøj på, ikke?
Der er meget nøgenhud. Der er ikke noget penetration, kan jeg lige se, sådan som
nå,
jeg bladrer.
Nå, det var du hurtigt til lige at spotte der. Ja, men
jeg bladrer hurtigt.
Billederne er jo uskarpe, Adam, ikke? Mm. Alle de her mennesker, og de er sådan meget mørke og rødlige, gyldne i farverne, ikke? Det er jo ikke sådan, altså det minder jo på ingen måde om sådan noget klassisk porno, som du sikkert er vant til at se, ikke?
Alberte, det ved du ikke noget om. Og det er jo kun til husbehov, men nu handler det jo ikke om min. Hvad skal vi sige, mit sexliv, vel? Det er en serie MeToo, vi laver. Hvad har den her swingerklub-bog med MeToo at gøre?
Ja, det er lige præcis det, der er så interessant, Adam. Fordi for Kajsa Guldberg, så har det at lave en undersøgelse, en kunstbog i en swingerklub eller en sexklub, det har faktisk været et feministisk projekt.
Et feministisk projekt?
Ja, altså nu er hun jo også svensker, ikke? Så hun er jo feminist. Fordi Adam, det her med MeToo, ikke? Mm. Det handler jo slet ikke om, at vi skal holde op med at dyrke sex. Tværtimod, så handler det om, at vi skal blive meget bedre til at dyrke sex, sådan så begge parter, eller i Kajsa Guldbergs tilfælde, alle parter er tilfredse med det, der foregår, ikke? Altså, at vi skal slikke hinanden i øret med lidt større tilfredshed for dem, der er involveret
eller
i slikkeriet. Eller andre steder. Men det kræver jo altså, at både kvinder og mænd faktisk ved, hvad de har lyst til. Ikke?
Jo.
Jo. Og bogen hedder faktisk House of Mirrors, altså huset med spejle, fordi at det afspejler Kajsa Guldbergs egen seksualitet. Altså, og hun er erklæret anden generations feminist med et ben i tredje og fjerde bølge.
Hold op. Ja. Hvad betyder det konkret?
Jamen altså, anden generation betyder jo, at hun ligesom dig, Adam, er barn af en feminist, ikke en rødstrømpe, men i modsætning til hendes mor, så har Kajsa Guldberg ikke valgt mændene fra. Det gjorde hendes mor.
Så mænd er ikke problemet for Kajsa Guldberg?
Nej, det er strukturen, der er problemet.
Mm-hmm.
Og så er det her med bølgerne, ikke? Og det er jo,
ja, hvad er det,
godt,
de
det kan godt blive lidt svært at finde rundt i, men altså, hvis du lige holder på et øjeblik, så kan jeg lige prøve at google.
Albert, det behøver du ikke. Sagt.
Seriøst?
Lidt overlent.
Nå?
Jeg er historiker.
Nå jo.
Altså, jeg kan da godt hurtigt, tror jeg, indføre.
Men kan du det i hovedet?
Ja, det vil jeg mene. Altså, ja. Hvis vi taler om de fire bølger.
Ja.
Første bølge. Hold fast på mit blik.
Mhm.
Første bølge,
kommer det til at gå stærkt nu?
I 1850'erne, 1870'erne, det er kampen for kvinders stemmeret.
Aha.
Vi er måske fremme i begyndelsen af det 20. århundrede. Anden bølge.
Altså politiske rettigheder,
ja,
til kvinder.
Ja, politiske rettigheder til
okay.
kvinder. Anden bølge, mm-hmm. Der skal vi frem til perioden efter 2. verdenskrig. Velstandsboomet 1950'erne, 60'erne, Simone de Beauvoir.
Ja.
Hende kender du?
Ja, fransk filosof.
Ja. Hvad hedder hendes bog?
Det andet køn.
Bravo.
Mm-hmm.
Hun kæmper for ligestilling på en række områder, seksuelt og økonomisk. Kvinder skal selvfølgelig have lov til at frigøre sig, så det er både klassekamp og kapitalismekritik. Og det er der, hvor måske Kajsa Guldbergs mor og for eksempel min egen mor og mange af den tids rødstrømper henter deres inspiration.
Mm-hmm.
Så slagordet for anden bølge feministerne er, at det personlige er politisk.
Mm.
Så er der tredje bølgen, som måske virkelig er af din generation. Det er dem, der inspirerede den amerikanske socialkonstruktivist filosofen Judith Butler, som taler om, at kønnet er på en måde til forhandling Man er ikke bare kønnet kvæg sin biologi, så hun gør ligesom op med den der biologiske bestemmelse, mm-hmm. Og indfører queer-begrebet, altså mm. på en måde retten til at skille sig ud og være mærkelig, og gøre op med det heteronormative. Og så er der så fjerdebølgen, som vel er den, der overskyller os i de her år, som er sex- og kropspositivistisk, og erkender eller tillader kvinder at ligesom erobre det seksuelle terræn på en helt anden måde end tidligere, faktisk at være som manden. Og jeg tænker, det er måske noget af det, som Kajsa Guldbergs House of Mirrors bog også afspejler, altså en fjerde. Du sagde det jo også lige egentlig, at hun har et ben i tredje og fjerde bølge.
Mm. Hold da op, Adam, det var da et imponerende foredrag.
Nej, nu er du for venlig.
Mm. Men Adam, er du så egentlig feminist, og i så fald, hvad for en bølge tilhører du?
Mm. Jeg vil ønske, du ikke har spurgt mig om det. Det ved jeg faktisk ikke, hvor jeg svømmer rundt.
Altså, umiddelbart vil jeg sige, at du tilhører den fjerde bølge. Ikke? Du er sådan meget kropspositivistisk og sexpositivistisk, men det kan du tænke lidt over, fordi jeg har allerede lavet en aftale med Kajsa Guldberg, og hun sidder og venter i et studie her lige ovenpå os.
Allerede?
Så jeg er nødt til at smutte. Ja.
Helt ærligt, Alberte, nu bliver jeg sur.
Nå?
Vi laver et program, du og jeg, i fællesskab. Vi kunne da i det mindste have drøftet, hvilken gæst du skulle invitere. Hvorfor er det ikke komikeren Brian Mørk, for eksempel?
Brian Mørk?
Brian Mørk, som ved noget om at sige fra som kvinde.
Ej, seriøst, Adam. Ved du hvad, skal vi ikke bare aftale, at du sætter noget af det der musik på igen, og så ses vi? Ikke? Hej, hej.
Kæft, sådan enrådig, urte, tredjefeministiske, selvtilstrækkelige, alt muligt.
Velkommen, Kajsa Guldberg.
Tak skal du have.
Jeg har glædet mig simpelthen så meget til at tale med dig.
Det er jeg glad for at høre.
Altså, jeg vil jo gerne afsløre for dig, at jeg kan ikke komme i tanke om noget næsten, som er mere grænseoverskridende, end det at skulle gå ned i en sexklub.
Sådan har jeg det også, Alberte.
Ja.
Mm.
Og derfor synes jeg, det er helt vildt, at du har lavet den her bog. Og du har gjort det.
Det altså, synes jeg også.
Og jeg har sådan prøvet, inden vi skulle mødes, at sætte ord på, hvorfor at det føles så grænseoverskridende. Og så først støder jeg på sådan noget med, at jeg har slet ikke lyst til at vise mig nøgen over for andre mennesker.
Yes.
Og så støder jeg på det andet, som er, at jeg har heller ikke lyst til at se andre mennesker nøgne i gang med at udføre noget seksuelt.
Mm.
Og når jeg så undersøger det nærmere, så når jeg frem til, at for mig handler det om, at det der seksuelle på mange måder er omgæret af tabuer. Det er noget, der foregår i et privat lukket rum.
Mm.
Altså faktisk et forbudt rum.
Mm.
Og det tror jeg i høj grad skyldes min socialisering som kvinde anno 1976. Sex er simpelthen et tabu.
Nå ja, ja.
Så altså, da du startede med det her projekt, tænkte du så i udgangspunktet, at du ville undersøge rummet som professionel fotograf, eller som kvinden og feministen Kajsa, der skulle deltage aktivt i aktiviteterne i sexklubben?
Det jeg tænkte på, det var, jeg havde ikke en eneste tanke på et projekt. Fordi det vidste jeg, det kunne ikke lade sig gøre. Jeg kunne ikke, altså, den fandtes ikke. Fordi det var jo ikke en mulighed. Så når du sagde det der med det der grænseoverskridende, ikke? Det var det, jeg ville.
Altså, du ville sætte dig selv i en situation, hvor du blev konfronteret med det, du synes var allermest grænseoverskridende?
Ja. Fordi jeg vidste, at hvis jeg gjorde det, så kunne jeg ikke forudse, hvad der ville ske med mig. Og det synes jeg er fedt. Men det var også med den bevidsthed om, at jeg er et ekstremt sensitivt menneske. Så at jeg vidste, det ville være grænseoverskridende. Jeg vidste også, det ville komme til at være overvældende. Så jeg havde jo sådan nogle klare regler over for mig selv. Det her skal være langsomt.
Mm.
Og alt det, jeg skal gøre derinde, skal gøres i et meget langsomt tempo.
Mm-hmm.
Og det er en undersøgelse.
Og hvad havde du for nogle fordomme? Altså, det kan jo også være positivt, fordomme. Mm. Altså, hvad havde du af forestillinger om, hvad det var for et sted, du kom ind? Et miljø?
Ja. Jeg havde de fordomme om, at en svingerklub, Det var mennesker, sådan lidt nogle ældre mennesker, som var i parforhold. Jeg tænkte, dem der er lidt klassiske svingerklubs.
Og nu siger du ældre. Er det så nogen som os?
Ja, eller? På min egen alder.
Midt i 40'erne.
Ja, altså parforholdsmennesker
ja.
Havde jeg meget sådan. Og jeg tænkte parforholdsmennesker, som havde været sammen i det her forhold i lang tid, i det her ægteskab. Og det var gået død i det på en eller anden måde, så det var sådan en kompensationsadfærd på en eller anden måde.
Mm.
Og jeg tænkte provins, jeg tænkte forstad, jeg tænkte lavere uddannelse, sådan nogle trætte ægteskaber. Og det var ligesom, ja, det var mange sådan nogle. Jeg har primært, altså jeg har fordomme over for utrolig mange ting, men jeg har min primære fordom, der var det fuldstændig bananas hos mig, det er meget over for klasse.
Aha.
Og dannelse.
Ja.
Så det var ligesom meget det, min fordom gik på.
Altså, ikke? Du forestillede dig, at det var mennesker fra en lavere klasse, end du selv tilhører.
Mm.
Men altså, lige så meget som jeg kan mærke, at jeg synes, det er grænseoverskridende med sådan en sexklub eller en swingerklub,
mm.
lige så hysterisk nysgerrig er jeg for at forstå, hvad det er for et rum, og for at finde ud af, hvad det så var for nogen mennesker, du mødte, og hvordan der så ud. Altså, hvad blev du mest overrasket over, da du så kom?
Ja. Jamen altså, det var, altså, jeg synes, det var faktisk den første aften, jeg var der. Det tog simpelthen så meget røven på mig.
Hvordan?
På så mange måder.
Ja.
Og det er ligesom, og det jeg ligesom, de ting, jeg blev overrasket over, der den første aften, det er simpelthen det, som er overskriften på den der bog der, ikke? Som er overskriften. Den ene hedder, det her er det ultimativt seksuelt sikre rum for kvinder.
Aha.
Det her er et skamfrit rum for kvinders seksualitet, og ikke mindst, det er et skamfrit rum i forhold til kvinders kroppe.
Ah.
De tre ting, synes jeg ligesom blev konfronteret med den første aften. Og det tog fuldstændig røven på mig, fordi det er et mandedomineret. Der er stadigvæk langt flere mænd, der kommer der end kvinder. Seksuelt eksplicit rum. Og når jeg går derind og har de samtaler, jeg har den første aften, så bliver jeg jo, altså, jeg opdager jo, at her i det her rum, hvor jeg går rundt i undertøj og sådan noget, er jeg sikker. Og det er en kæmpe kontrast ja, det, til, hvordan jeg lever i alle andre sociale rum.
Ja,
ja.
Men det er jo også et paradoks.
Ja.
Altså et rum, hvor du faktisk går ind afklædt, næsten nøgen.
Blandt mange mænd.
Blandt mange mænd, som også er nøgne, og som regner med, at de skal have sex, mm-hmm. eller det tror jeg i hvert fald, mm-hmm. at de regner med.
Mm-hmm.
Det er et sikkert rum for kvinder.
Er det ikke fuldstændig, altså min hjerne bare.
Det er helt kontraintuitivt. Vil du ikke prøve at forklare, hvordan det kan hænge sådan sammen?
Ja, det vil jeg gerne. Ja. Fordi det er jo ikke et dokumentaristisk projekt for en svingerklub. Så jeg har jo brugt svingerklubben som en prisme.
Mm.
Altså at kigge på magtstruktur i forhold til seksualitet i vores kultur og samfund på. Ikke?
Mm.
Det er jo ligesom det handler om.
Mm.
Så det er jo, altså en svingerklub er jo en business. Mm. Det er en biks. Der skal komme nogle kunder ind i den biks der, ikke? Og så helt benefit-agtigt, så er det jo, at hvis du har den her biks, som fungerer sådan, at det er flest mænd og færre kvinder, og når du så har en kultur uden for biksen, hvor det er meget sådan på den seksuelle betingelse af mandens perspektiv, som fungerer, så kan du kan ikke tage den med ind.
Og så sælger du ingen billetter?
Nej, fordi så går jo kvinderne ind. Og hvis hun får en dårlig oplevelse derinde, så kommer hun jo ikke igen, og så har du ikke nogen biks.
Nej.
Så det bliver nødt til at lave nogle regler derinde. Og de siger, at reglerne gælder både for mænd og kvinder, og det passer også. Selvfølgelig gælder de her regler for mænd og kvinder. Så jeg oplever jo et miljø, som jeg synes er lidt morsomt, når man er mig. Som jeg har hørt mange, når jeg stod og har haft alle de her samtaler, den her bar for eksempel, så er det mange derinde, som har sådan virkelig dårlige oplevelser eller tanker, fordom om feminister.
Aha.
Ja. Og jeg synes, at det er sjovt med et miljø, som virkelig ikke kan lide feminister, som i mine øjne laver det ultimative feministiske rum.
Ja, igen det. Et paradoks.
Ja. Det synes jeg, I ved underligt, ikke?
Ja.
Altså, det er jo nogen, der vil have mig for at sige det, men sådan har jeg det. Så når du laver det her rum, cost-benefit igen, altså aspektet på det, så har du det her regler. Der er 12 regler, og alle de 12 regler er, de står i den her bog her. Ja. Ja. Og der er jo, der er for eksempel en helt basic regel, ikke? Der hedder, at nej, det er nej.
Mm.
Og der er også en regel, der hedder, at stå ved din lyster.
Mm-hmm.
Altså fold mod, fordi der er ikke noget skam her. Det er ikke nogen, der dømmer dig på det. Og det har jo bare konsekvenser på en helt anden måde, fordi at min oplevelse herude i vores kultur, der er jo, jeg har jo ikke nogen autonomitet på samme måde over min egen krop som kvinde. Altså jeg er jo blevet kigget på og råbt efter og raget på og forfulgt og voldtægtsforsøg og altså alt det her, det er ligesom bare sådan en del af min virkelighed. Og det jeg synes har været, det jeg synes er voldsomt at leve i den virkelighed, det er at det sjældent har haft konsekvenser for dem, der har ligesom gjort det mod mig.
Mm.
Men det har haft kæmpe konsekvenser for mig.
Mm-hmm.
Min selvforståelse og altså alt muligt, ikke? Når jeg går derind, og de her regler fungerer på den måde, det gør, så har det lige pludselig konsekvenser for dem.
Ah.
Altså, det er jo bare sådan 180 grader i min oplevelse, ikke? Det synes jeg er pissespændende, hvad det gør ved os. Så det er jo, at det er sådan nogle helt klare regler, at kontakt, det foregår gennem øjenkontakt. Så der er ikke, der må ikke, der er ikke nogen, der må ligesom bare sådan henvende sig til mig.
Og man må ikke bare gå hen og tage nogen på brysterne?
Ej, så er det ud med det samme, ikke? Så må du ikke komme igen.
Nå, okay.
Ja, så det er øjenkontakten, så de søger mit blik.
Ja.
Og så kan jeg ligesom, du ved, vil jeg gengælde det blik, så ligesom have en interaktion af det. Vil jeg ikke det, eller ligesom, vil jeg kigge sådan lidt, måske lidt bly op, og sådan, det kan måske en invitation, ikke? Og så kan de komme hen og snakke med mig, hvis de vil det. Eller jeg kan snakke med dem. Men det må ligesom, det må på ingen måde røre ved nogen, så det er ligesom blikket, og så nede i baren, der kan man jo stå og tale lidt med hinanden, og sådan noget. Og så er det jo selvfølgelig, selvfølgelig er en masse mænd det her sted, som ikke fatter det. Fordi det har de aldrig lært, altså. Hvor skulle de vide det fra, ikke? Som også henvender sig. Så det spændende er jo, og det her, det er jo noget, som har været vildt interessant for mig at være i. Altså, ikke bare sådan tænke mig til eller tale om, men at stå og være i. Det er jo, at hele den her magtbalance, eller hvad skal jeg kalde det, interaktion mellem en mand og kvinde, når vi taler om heteroseksuel seksualitet, ikke? At for eksempel i forhold til overgreb, så taler vi meget om, at manden forgriber sig på kvinden.
Mm.
Det er sådan en envejs ting. Og sådan oplever jeg det ikke. Jeg oplever, at det er synergien mellem de her mennesker. At det opstår alt muligt ting. Så det, jeg synes, er vildt at opleve, at gå derinde og mærke, ligesom, hvordan de gør noget, ligesom, ikke altså, mod mig, men du ved, sådan rettet mod mig, men også mærke ligesom hele den her ligesom, ting i mig. For eksempel så har jeg oplevet, at jeg havde sådan en nærmest sådan skyldfølelse over for det her mænd. Jeg følte, jeg skyldte dem noget af at komme derind.
Altså så, fordi du på en måde havde sagt ja til, jeg vil gerne have sex, når jeg går herind.
Ja, dels er den del, men jeg blev konfronteret med, at jeg har en grundlæggende følelse, at jeg skylder mænd noget.
Aha.
Ja, det er så syret. Og jeg skal så sige, at jeg er sådan en svensk anden generations feminist, ikke? Og jeg har altid ligesom levet meget sådan mod kulturer og sådan noget. Og det er så vildt at gå ind sådan et sted, og så blive konfronteret, hvor dybt internaliseret den her følelse af, at jeg skylder noget, er. Ja. Og det er derfor, jeg synes, det er fedt at gå ind i sådan et rum og undersøge det, og ikke bare sådan kigge på det, fotografere dem, der laver det her, men mærke, hvad sker der med mig? Altså, det bliver jo så tydeligt om, altså, struktur bliver jo så tydeligt, for alle de her regler, ikke? Det er helt vildt spændende, altså at gå ind i et rum, som har sådan nogle eksplicitte regler. Og samtidig så er det fascinerende, og nogle gange også lidt voldsomt for mig, lidt trist på en eller anden måde, at se alle de kvinder, der bruger det rum, at se, hvordan det stadigvæk går på kompromis med sig selv.
Selv i det rum, med de klare regler.
Og det er der, jeg mener med, hvordan det er internaliseret.
Aha.
At det bliver jo også tydeligt. Altså, det er jo et fysisk sted, hvor vi kan smide alle bolde op i luften, ikke? Altså, alt. kan vi smide op. Og alligevel ser jeg det samme rekvisitter, den samme rollefordeling, det samme setups. Altså fuldstændig bare reproduktion af alt, der foregår for udenfor. Ikke?
Aha.
Vi kan ikke bare tale om individer. Altså, vi kan bare sige, du kan bare sige nej, eller du fatter vel, at du ikke bare kan rave nogen på røven. Altså, sådan et... Vi kan ikke bare snakke om individniveau her. Altså.
Mm.
Og det synes jeg bliver nogen tydeligt, at kommer ind sådan et sted, hvor det netop er sådan en parallelverden.
Mm-hmm.
Hvor det ligesom bliver stillet på spidsen, at vi alle sammen en del af en meget, meget større struktur. Og den synes jeg er interessant at snakke om, ikke?
Så det vil sige, altså du oplevede, at mænd ofte ikke kunne finde ud af at følge de regler i klubben, fordi de ikke er vant til, at der findes sådan nogle regler?
Nej, ikke ofte. Det vil jeg okay. slet ikke sige. Jeg så dem, og de var der, men det vilde var jo netop, nu får jeg lavet min lille sådan roundup med min pointe her.
Ja.
Det var jo netop det her med konsekvensen.
Ja, at det havde en konsekvens.
Det havde en konsekvens. Det var jo en kæmpe kontrast til udenfor.
Ja.
Så det var jo bare, hvis du gjorde noget, så kunne du sige det ned til det der frivillige, som arbejder nede i barn. Sige, hey, jeg oplevede lige det her. Så går det hen til ham der manden, og bare sådan, det ved du godt. Det er reglerne er sådan og sådan. Hvis du ikke kan følge dem, så kan du ikke være her. Og hvis han sådan, hey, okay, sorry, og så ikke gør det igen, så må han jo gerne blive. Og hvis han ikke fatter det, så bliver han smidt ud. Og hvis han virkelig ikke fatter det, så må han faktisk aldrig komme tilbage igen.
Og hvad hvis han benægter og siger, det sådan var det ikke, eller?
Ja, nej, så er det altså mit ord, det gælder.
Okay.
Mm. Så det skal man jo virkelig passe på med misbrug.
Ja.
Ja.
Aha. Mm. Og når du siger, at du også oplevede kvinder i det rum gå på kompromis, hvordan så du det? Altså, hvad kunne det være for et ansigtsudtryk eller en situation, hvor du tænkte...
Det er mere fortællinger.
Det er fortællinger?
Ja, det synes jeg.
Hvordan det?
Altså, jeg har en rigtig fin fortælling, som jeg er rigtig glad for, synes jeg er så sød. Der er en kvinde, som ligesom netop... Altså, hun er midten af 40'erne. Hun er der med sin mand. Det er gift, det var sammen i 30 år, eller hvad ved jeg. Og det kan man ikke, hvis man er midten af 40'erne.
Ej,
hun må være lidt ældre, så. Og lidt kortere. Ja, okay. Men du forstår, hvad jeg mener.
Yeah.
Og det har nogle lidt større børn og sådan noget. Og de helt sikkert kommer det ind på grundlag af hans behov.
Uh-huh.
Altså, det har sådan en fint sexliv og sådan noget, og han vil have mere, og hun er sådan lidt, okay, så gør vi det. Men det er hans behov, altså ingen tvivl om det. Og så laver det sådan lidt klassisk svinger noget, så ligesom laver noget partnerbytte og noget firkantsagtigt noget og sådan noget. Og det er igen meget på hans behov, ikke? Hvor han ligesom, hun er lækker, hun bare, ja, ser du ham, hun kommer med, og synes du, jeg skal noget med ham? Eller... Så hun går på kompromis, hun har nogle oplevelser, hvor hun simpelthen laver nogle ting, som hun ikke har lyst til, for at holde en god stemning, ikke? Så den tror jeg, det er en del af os.
Mm.
Det sjove er jo så, at de kommer der en del, så hun begynder ligesom bare sådan, måske stå lidt mere barn og snakke med folk og sådan noget.
Hun drifter lidt spændende. Rundt.
Ja, og mens ham bare sådan knalder han i mål, og hun bare sådan, ja, fyrløs, det gør det bare. Og så begynder hun at snakke med folk, og så får ligesom nogle perspektiver, det synes hun spændende. Og så oplever hun jo det her med sin 45-årige morkrop, ikke? Så oplever hun de her mænd i... starten midten af 20'erne, som jo ligner noget for en eller anden magasin, ikke? Så oplever hun, hvordan de virkelig tiltrækkes til hende, den der citationstegn modne kvinden.
Uh-huh.
Fordi at hun hviler selvfølgelig på en anden måde sin krop, hun hviler på en anden måde sin seksualitet, som hun kender, og de er sådan fuldstændig syge med hende, ikke? Og hun bare sådan lidt, what? Altså, sådan har jeg det også. Jeg har også været igennem den der med de her helt unge, sådan meget tonede mænd, som virkelig ligner noget, der er photoshoppet. Og for mig i mit hoved, og det er det samme, da jeg var ung. Det er ikke bare, fordi jeg ligesom er midten af 40'erne nu. Men for mig i mit hoved har de to kroppe aldrig skulle være kompatible.
Altså, for det har du simpelthen bare aldrig set nogen steder?
Nej, det er lige præcis det. Det har jeg aldrig spejlet mig i. Det har jeg aldrig hørt noget om. Jeg har set en masse ting, hvor det er sådan en eller anden old gammel mand og en 25-årig pige. Altså, den har jeg blevet præsenteret for mange gange, ikke? Men jeg synes, det har været dybt fascinerende at ligesom mærke det der mænd med den slags krop og være fuldstændig syg med mig. Altså lidt, alright, det fandt sig ikke i mit hoved, men spændende, lad os prøve det, ikke? Så det synes jeg har været noget ret interessant og frisættende ved. Så det er den oplevelse, hun har, og det gør jo, at hun begynder at se sig selv på en helt anden måde. og begynder selvfølgelig at se på sin mand på en anden måde, og deres forhold, så hun forlader ham, går ud under svingklub, kommer aldrig igen, får sig en kæreste 10 år yngre, og meget smuk, meget generøs. Og det synes jeg var sådan en vildt interessant fortælling. Så at hun har jo gået på kompromis, mens hun har været derinde, men hun har stadigvæk virkelig fået noget af det, den spejling, hun har fået derinde. Ikke?
Altså det har simpelthen været et helt frigørelsesprojekt for hende, kan man sige.
Det endte med at være totalt på hans promisser, grænseoverskridende for hende på en ufed måde, til at være, ligesom du siger, et frigørende projekt for hende.
Aha.
Så det synes jeg er spændende, men når du spørger mig konkret, så er det meget de her fortællinger, og når jeg fotograferede de her kvinder, så havde jeg jo også nogle lange samtaler med dem, og spurgte, ligesom, hvad er det, hvor længe er du kommet her, og hvad kan du lide, og sådan. Og der kan jeg mærke, og det er også noget, jeg kunne mærke i mig selv, den her utrolig intense opmærksomhed, man får som single kvinde, sådan et sted der, at det gav mig en ro, det gav noget overskud, og der tror jeg, hvis du kommer og er meget i underskud, på alt muligt, planer. Du kan komme med underskud af økonomi, eller tid, eller begær, eller whatever. Hvis du kommer med underskud og får så meget opmærksomhed, så bliver det også en beruselse. Så jeg kunne også se, at det er også nogle kvinder, som bare for at få lov til at få den opmærksomhed og den bekræftelse, måske gjorde nogle ting, som det umiddelbart ikke var lige præcis det, de havde lyst til, eller ikke engang vidste, hvad de havde lyst til, men var bare glad for at få lov til at få det her, ikke?
Mm.
Altså det synes jeg, der er ret meget af, men faktisk også mænd, altså når jeg taler med mennesker omkring seksualitet og egen personlig lyster, præferencer og hvad nu det er, ikke? Altså lidt, wow, altså der er rigtig mange, som bare laver noget, for det laver man.
Altså fordi det har man set i pornofilm, eller...
I pornofilm, populærkultur, litteratur, sang, reklamer, whatever, veninder, folk der snakker, altså hele den der ligesom reproduktion.
Mm.
Og for eksempel i dag, hvor jeg ligesom, hvor jeg har sex med mænd, som jeg møder Tinder-mænd eller sådan noget, ikke? Så plejer jeg at sige sådan, jeg vil gerne snakke om det her. Altså, jeg er ikke sådan en, hvor ligesom sol og måne skal bare stå helt rigtigt, så må vi ikke sige noget, som jeg synes, skal det bare gå op en øje ned. For sådan et, det gør det ikke. Altså, come on, det gør det ikke.
Erfaringen viser, det gør det ikke.
Jamen, vi kender ikke hinanden. Hvor skal de her fuldstændig fremmede mennesker vide, hvad jeg har lyst til? Og hvordan skulle jeg overhovedet kunne vide, hvad de kan lide?
Mm.
Så det at have den samtale, der bliver jeg konfronteret med, hvor... sjældent det er, at folk har de samtaler, fordi mange, der bliver forvirret, det kan godt lide, det vil gerne. Men fuck, hvor er det svært for folk at sætte ord på, ikke? Mm. Fordi nogle gange, så ved de ikke engang, hvad de kan lide.
Nej.
Og så kører vi bare penetrationen, fordi sådan the safe card, ikke?
Mm.
Så jeg bliver også bare at sige, penetration, det venter vi altså med.
Mm.
Ja. Jeg ved ikke, jeg er meget optaget af det, især de her miljøer, især i forhold til dating og sådan noget. Altså eksistentielt, så siger man, at det findes to former for relationer, vi kan have. Vi kan have et jeg du, eller jeg det.
Uh-huh.
Og jeg du, der er det jo, det møder vi jo hinanden som to hele mennesker.
Yeah.
Der er vi forbundet, når vi har et møde. Men jeg det, der ser du anden menneske som en form for funktion, som skal give dig noget. Der er vi afhængige af hinanden. Og den distinktion synes jeg er bare helt vildt spændende.
Mm.
Og jeg kan mærke, at når jeg møder mennesker i forskellige romantiske, seksuelle rum, så er jeg meget opmærksom på den, hvor jeg sådan... Det kan godt være, at jeg lever op til dine seksuelle præferencer, eller fantasier, eller fetischer. Jeg vil bare gerne kunne være her som et helt menneske. Jeg er for eksempel sådan ret seksuelt dominant i det. Så når jeg møder seksuelt submissive mænd, så har jeg sådan lidt fair. Det gør vi bare. Altså. Men jeg skal have lov til at være sårbar. Og jeg skal have lov til at være usikker. Og du skal ikke have nogen forventning om, at jeg ikke har de sider af mig.
Mm-hmm.
Fordi det er i kompleksiteten, at jeg synes, at ting begynder at blive rigtig interessant. Ikke?
Mm.
Og der oplever jeg bare ofte, at jeg stod imod en mur. Altså, at folk er en ubevidsthed, eller folk, der ikke er vant til det.
Mm.
Ja.
Men lad os lige snakke lidt om det der med at være feminist, ikke? Fordi du er jo ekstremt formuleret omkring din position.
Mm-hmm.
Og hvad der ligger til grund for dine holdninger og dine perspektiver.
Mm-hmm.
Altså, er det noget, der er mere typisk svensk end dansk? For jeg tænker, det er jo meget... Altså, i Danmark, der er der jo meget få kvinder, der er så formulerede omkring, hvad feminisme er for dem. Og der er i det hele taget meget få, der går ud og siger, at de er feminister, både kvinder og mænd. Måske er der flere og flere.
Ja, det er, nu, jeg vil sige, at der sker rigtig meget lige nu.
Efter den her anden bølge af MeToo i Danmark, men det er der først nu.
Ja. Ja, men jeg synes jo, det er helt vildt sjovt, at jeg har lavet den her bog, fordi den er så dansk-svensk som det hovedet. Altså, jeg har lavet en bog om sex, som er feministisk. Altså, det er jo så dansk-svensk, der overhovedet kan blive.
Ja,
og det gør jo også, at svenskerne er sådan et, wow, nej, det kan vi ikke røre ved det her, ikke? Det her sex. Og danskerne er sådan et, det er feministisk, det går ikke. Så jeg sådan falder lidt mellem nogle stole, men jeg håber også, jeg rammer nogen med
det. Det er totalt kultursammenstød i virkeligheden, du har skabt.
Jeg er en hybrid.
Et kulturkaos samlet i en bog. Ej, det er så interessant. Men så skal jeg høre dig, Kajsa.
Mm.
Altså, fordi du havde tre søjler. Du havde den her søjle med, at det er et safe space for kvinder.
Seksuelt.
Mm. At gå ind i sådan en klub, fordi der findes alle de her regler for opførsel. Og så sagde du noget om skam. At det er et skamfrit rum.
Mm.
Prøv at forklare mig, hvad det betyder.
Ja. Jamen, jeg var så betaget af det. Det var jeg virkelig. Og det var primært, og det er meget de kvinder, jeg har fotograferet, det var, når jeg så de her andre single kvinder, der kom, og så var det der måske en kortere periode, det var måske et halvt år eller sådan noget, og bare væltede sig i det her mænd, ikke? Og jeg så dem som sådan nogle børn, en slikbutik uden voksne. Og jeg var sådan helt, wow, det synes jeg er vildt. Så der tror jeg også, jeg har bare tænkt rigtig meget omkring, hvorfor den kvindelige seksualitet skal ligesom overhovedet være skamlig og sådan noget. Og der for mig lå det rigtig mange tanker omkring MeToo, altså forlængelse af MeToo, og jeg har også altså alle mulige af mine egne fortællinger med i den bog der, ikke? Men jeg har læst op på det og fået rigtig mange fortællinger fra mænd også og sådan noget. Så har jeg ligesom fået at vide, jamen altså drenge mellem cirka 5-7 år. Det er der, hvor det begynder at få at vide, at det skal mandse op, og ikke være en tøsedreng, og det må ikke græde. Og det bliver ligesom ikke sådan. Altså, det er simpelthen det er ikke nogen voksne, der ligesom gerne vil lære dem alle det her med at verbalisere sine følelser. Og, altså, det er ligesom blevet frataget. Det får ikke lov til at udvikle sig. Ligesom hele den her emotionelle, verbale register. Det er sådan et, nej, det er ikke for jer.
Det er lukket land.
Det er simpelthen, de får ikke lov til at udvikle det her, ikke?
Aha.
Og så har vi så kommer vi videre, så kommer vi i puberteten, hvor unge begynder at undersøge sin seksualitet. Og der har vi jo alle mulige statistiske undersøgelser, der peger på, at pigerne bliver udskammet, hvis de undersøger den meget eksplicit. Og vi har også undersøgelser, der peger på, at der er større mistrivsel hos drenge i den alder, jo færre seksuelle erfaringer de har, og der er større mistrivsel hos piger, jo flere seksuelle erfaringer det har, på grund af socialisering. Ikke? Så der, så har du jo lige pludselig nogle unge mennesker, som ikke får lov til at være mennesker.
Mm.
Som ikke får lov til at undersøge, hvem de er, og deres egen identitet, men som siger, du skal være pige, og du skal være dreng. Og det er der, jeg synes, det her, som jeg kalder for kønsfængslet, bliver etableret.
Aha.
Fordi at hvis du har nogen, som mister værdi og får nogle store sociale konsekvenser af at undersøge sin seksualitet, så bliver de nødt til at trække sig tilbage og være passiv, modtagende, og kan måske ikke engang få lov til at finde ud af, hvad deres seksualitet er, eller hvad de kan lide. Og så har du en anden part, som uanset hvordan de har det med sig selv, seksualitet, skal være initiativtagende, skal være styrende, skal være aktiv.
Og dominerende.
Ja, og det synes jeg bare er så vildt, at vi synes, at det er en fed ting. Det er da ikke fedt for nogen.
Nej, hverken mændene eller kvinder.
Nej. Og så tager vi så lidt videre hen i teksten, så står vi på en bar med nogle unge mennesker for eksempel, ikke? Og hvad fanden skal de stille op med det? Altså, en part, som ikke engang har fået lov til at få ligesom et emotionelt sprog, en, som ikke har fået lov til at undersøge, hvem det er seksuelt, og sådan en helt rigid rollefordeling om, hvem der er, der skal gøre hvad.
Altså, så vi er i princippet totalt handicappet i forhold til at interagere mænd og kvinder imellem. Eller
ja,
altså, mellem den mandlige og den kvindelige socialisering.
Ja, og stillet på spidsen.
Ja.
Selvfølgelig. Men nu taler vi jo om nogle problematikker, der kommer i røven på det her. Ikke? Ja. Så derfor bliver jeg sådan lidt firkantet.
Ja, ja.
Så
det, men vi sætter det skarpt op her. Ikke?
Ja. 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 Så selvfølgelig har vi alle nuancer med. Men jeg synes, det er et problem. Og jeg synes, det er et problem, der går ud over alle.
Mm.
Det er jo mennesker mod den stagnerede og fængslende kønsrolle socialisering.
Mm. Så vi behøver slet ikke være i krig kønnene imellem?
Det synes jeg er lidt uheldigt. Mm. Altså lidt spil af energi, synes jeg, fordi hvorfor skal vi krige mod mennesker imellem? Altså det er jo mod det, som holder os fange, og det er jo strukturen.
Yeah.
Altså jeg har også en datter, som er lidt træt af drenge i øjeblikket, hvor hun var sådan, fuck, jeg hader det der drenge, og så sagde jeg bare, nej, det gør du jo ikke, du hader jo ikke mænd, du hader jo patriarkatet.
Ja.
Altså, du hader jo strukturen, du hader socialiseringen. Det er jo ikke selv, ja, de gør da dumme ting og sådan noget, og de gode, rigtig gode venner, hun har drengevenner, de er altså, de er homoseksuelle, eller har en eller anden flydende kønsforståelse. Altså, og det snakker vi jo også om, hun var sådan, jeg gider ikke de andre drenge, altså jeg gider ikke hetero-drengene, fordi de er grænseløse, og de er selvoptaget, og det er egoistiske, altså.
Og så prøver du at fortælle hende, at det er ikke dem. Det er ikke dem, men det er strukturen.
Det er strukturen.
Men så er det så, at jeg vil sige, vi er næsten samme alder.
Mm.
Jeg er fra 76, og du er fra
77,
så du er faktisk et år yngre end mig.
Mm.
Tillykke med det. altså, og jeg er også anden generations feminist, og jeg tror nok, at altså, jeg har ikke noget ben i den der fjerde bølge feminisme. Jeg tror, jeg er helt stagneret, fikseret i tredje bølge feminismen.
Nå, spændende.
Ja, fordi jeg bruger ikke de sociale medier aktivt. Jeg er endnu ikke, hvad kan man sige, altså, jeg kunne sådan set godt tænke mig at være sexpositiv, men jeg har svært ved det, og jeg har også svært ved at være kropspositiv. Mm. Altså, der er virkelig udviklingspotentiale der. Ikke? Til gengæld er jeg helt med på, at køn er en social konstruktion, og jeg er også med på queer-perspektivet. Ikke?
Mm.
Nå, det jeg vil sige var, at den form for mainstream-kultur, som jeg er rundet af i Danmark, den kan jo meget klart udtrykkes med Prince's Kiss, hvor han synger Just Leave It All Up To Me. Fordi jeg er som kvinde opdraget til af mainstream-kulturen, at jeg skal forføres.
Mm.
Jeg skal ikke være seksuelt udfarende. Jeg skal vente på at blive forført. Og det er meget indgroet i mig.
Yeah.
Altså det er simpelthen en måde at være i verden på, som jeg har meget svært ved at lægge fra mig.
Ja, det kan jeg godt forstå.
Og jeg kan afsløre, at jeg faktisk altså utrolig få gange i mit voksne kvindeliv, nu 44-årige lange liv, har været den initierende part.
Mm.
Altså den part, der tog initiativ.
Mm.
Til gengæld har jeg et utal af gange, eller mænd, der har lagt an på mig, eller inviteret mig ud, eller på anden måde ligesom opsøgt kontakt. Og jeg har aldrig sådan til bunds overvejet, hvad det egentlig betød for mændene, at jeg jo så kunne give dem afslag.
Mm.
Jeg har jo indimellem sagt ja, ikke? Og jeg har også fået to børn, men jeg har jo også sagt nej utrolig mange gange.
Ja.
På alle mulige måder, både på afstand, men også i mere intime situationer.
Mm.
Nej tak.
Mm.
Og jeg har simpelthen ikke overvejet, at de har skulle bære på både ansvaret for, at der overhovedet skete noget, og samtidig leve med, hvis jeg afslog dem.
Nemlig. Det der, synes jeg, er så pissespændende. Altså, fordi, ja, det er først ligesom i den her undersøgelse, det gik op for mig, hvor mange afslag mænd får. Og når du sidder og siger det, så kobler jeg det også sammen med min egen fortælling med at netop vokse op halvdelen af tiden med min far, som jeg er meget tæt med. Og det var sådan, jeg hørte et eller andet program med Lone Frank, der ingen elsker Lone Frank, det er fuldstændig genialt. Og der sidder hun med en psykoanalytiker, som siger til hende, at når man er så tæt på sin far, som hun er, og som jeg kan spejle mig i, så har du ligesom, du kan have sådan to udfald, hvordan du fungerer i dit voksne liv som kvinde.
To, det er godt.
Ja.
Det er godt med begrænsninger.
Vi har psykoanalytiker her. og det synes jeg bare var sjovt, fordi sagde hun, at du kan enten faktisk have lidt svært vi relationer til mænd, fordi ligesom det er ingen, der kan leve op til faren.
Aha.
Ja. Og det er jo meget mere den der passive kvinde, som skal forføres, og ligesom skal have fadersrollen, som man partner. Ikke?
Mm.
Eller så kan du lave den, hvor du identificerer dig med faren, og dermed får ligesom nogle måske mere traditionelle, maskuline træk, så som vi ser på det. Og det er helt sikkert mig. Altså, jeg identificerer mig rigtig meget med min far. Og det gør, at jeg har gået ud i verden som barn, som ung, som voksen, og været sådan ret defineret og udfarende, og sådan, jeg vil gerne have det, og det, og det, og det, og fået sindssygt meget afslag.
Så du har faktisk været...
I alle mulige sammenhæng.
Så du har faktisk været initierende, ja. eller den aktive, ja. Udfarende part?
Ja. Aha. Og der kan jeg mærke, det her med at gå ind og undersøge at være sådan eksplicit seksuelt dominant, for eksempel, det har jeg sådan... Det er noget, det er super træls, fordi det er så firkantet, og jeg er slet ikke til sådan noget sådan klassisk, noget, sådan et, ej, lad være med at putte mig ned sådan en boks der, ikke? Men jeg har haft en oplevelse af en stor frihed, når det ligesom... Jeg synes jo, i seksualiteten, så kan du jo undersøge nogle psykologiske ting, fordi det ligesom det er iscenesat, og det er nogle helt andre ligesom regler og sådan noget. Så det der, man laver sådan en iscenesat undersøgelse af for eksempel at være en seksuelt dominant person, så er jeg sådan et, wow, det her, det gør jo, at jeg bliver opmærksom på i alle mulige sociale sammenhæng, hvor svært det har været for mig at skulle holde mig tilbage, fordi jeg har fået så mange afslag, og jeg har følt mig forkert. Og jeg tænker på alle de mænd, der får afslag, og sådan, det må virkelig give noget hård hud, og det kan jeg godt kende. Men så har jeg jo det oveni, at jeg også har mit køn imod mig. Så det forventes, at jeg skal gøre noget andet. Så jeg både får afslag, men jeg er også blevet forkert gjort, fordi jeg skulle have gjort noget andet.
Mm-hmm.
Og det synes jeg er ret barskt. Altså, jeg synes, jeg har prøvet det i forhold til mænd, hvor jeg har været meget sådan, yeah, vi har en god vibe, lad os bare køre derudad, og nu skal vi dang, 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 dang. Og hvor det mange mænd var sådan et, nej. Altså, var det bare sådan, var folk sagt, Kajsa, du kastrerer dem jo bare. Så var sådan et, hvorfor har jeg gjort det? Jeg har jo sagt, jeg kan lide dem. Altså, men fordi rollefordeling, ikke?
Ja.
Så dels har det været på den romantiske konto, synes jeg har fået sådan, altså har følt mig sådan forkert og for meget, den klassiske. Men også sociale sammenhæng, hvor jeg får vide, at jeg trumler eller dominerende, var sådan et, ja, altså hvis jeg havde mænd, havde det måske haft den anden tone, så, ikke?
Så havde du været en ledertype?
Ja, jamen, altså, det er jeg jo, eller sådan...
Mm.
Men det er enormt rart for mig at begynde at forstå strukturen. Og forstå, at jeg er ikke forkert. Jeg er bare ikke altid normativ.
Og Kajsa Guldberg, så var der det her med kroppen.
Ja. Mm. Yeah.
Kropsaccepten.
Yes.
Og der synes jeg virkelig også, der er noget, der er super interessant.
Det er det jo.
Fordi ikke nok med, at vi har en masse billeder af, hvordan den seksuelle akt skal se ud, men vi har også en masse forestillinger om, hvad for nogle kroppe, der overhovedet må have lov til at være seksuelle.
Præcis.
Og der oplevede du altså noget herinde i klubben, som var helt nyt.
Ja, det gjorde jeg virkelig. Og det var også den første aften. Og når du siger det på den der måde, der tænker jeg, at når vi snakker om forskellige kapitaler. Og Bourdieu, han havde sådan noget, vi havde den sociale, den økonomiske og den kulturelle. Og der vil jeg jo sige, at den tid, vi lever nu, så har vi selvfølgelig også den fysiske. Altså, vi har vores krop som en kæmpe kapital, ikke? Altså, hvem må hvad i forhold til, hvilken krop du har.
Mm.
Så jeg var jo sådan... Jeg vidste, at jeg ville ligesom undersøge det her rum og den svingerklubben og sådan noget. Og jeg var sådan lidt, men hvad skal jeg på? Det var ligesom sådan en kæmpe ting i mit hoved. Ikke sådan, gud, skal jeg i den svingerklub? Sådan, men hvad skal jeg på? Og der har jeg har en meget kort overkrop.
Ja, det er jo radio, så man kan jo ikke se, hvordan du
Nej,
ser ud.
Jeg har en kort overkrop.
Ja.
Jeg har en lille talje og en lille ryg. Og så har jeg kæmpe store bryster. Og mave og hofter. Og det gør, at jeg kan ligesom ikke bare sådan gå ind og købe undertøj. Altså mine BH'er skal altid købe en specialforretning. Altså kombination af store bryster og lille ryg. Det er helt umuligt. Og jeg vil jo gerne have ligesom mine bryster løftet op. Altså mine bryster er virkelig lange, og det har haft sådan giga-issues med hele mit liv. Ikke? Og det har virkelig været en ting. Så det, der sker... Da jeg beslutter mig, det tager den her klub. Jeg går ind, super nervøs, og bare beslutter mig for, at jeg må ikke tøve. Jeg må ikke tøve, uanset hvor den her klub ligger, og den ligger selvfølgelig helt ud til en stor gade, og sådan der. Nå, gå ind, kommer ind i sådan en lille tæt gang, som er sådan en entré. Og for enden af gangen, der er sådan en lille disk. Og så kommer en kvinde ud bag et forhæng, så siger hun hej. Og jeg bare, hej. Og så siger hun, hvad er det, et profilnavn? Og så er sådan et profilnavn. Og så siger hun, er det første gangen? Sådan, ja. Nå, okay. Og så siger hun sådan, der er sådan en rundvisning her om en time, som du kan komme til, hvis det er første gang. Så siger jeg, det ved jeg godt, jeg vil bare gerne se stedet for mig selv, før den der rundvisning. Og så siger hun, jamen der er kun en enkelt ældre herre til stede, så det, jeg ved ikke, hvor spændende det er for dig. Og så tænkte jeg sådan, okay, men må jeg spørge dig om noget? Hun bare, ja, du spørger bare. Og så sagde jeg, jeg har virkelig været tvivl om, hvad for noget tøj, jeg skulle have på, og jeg har det her tematik sådan med min krop, som jeg ikke er så komfortabel i. Må jeg vise dig et billede? Hun bare, ja. Og så tager jeg min telefon frem, og så viser jeg faktisk, at billedet har taget med den der kjole. Og jeg sagde, jeg føler mig fuldstændig deform, altså i den her kjole og det her lange bryster. Og så siger hun bare, nu skal du høre, min kæreste, han vil gøre hvad som helst for at røre ved det der bryster der. Og så siger hun en ting, som for mig har været sådan en, okay, hvad er det her? Så siger hun, herinde så står den naturlige krop i høj kurs.
Nå,
og jeg bare, hvad er en naturlig krop? Og det har jeg tænkt så meget over, hvad er en naturlig krop? Og der må jo være netop det, som ikke er photoshoppet. Det, som ikke er i vores magasiner. Altså, vi går jo rundt og sammenligner med vores kroppe, med nogle kroppe, som faktisk ikke eksisterer. Mm. Hvad er det, H&M, de brugte der modeller, som bare simpelthen er lavet helt straight up i Photoshop. Altså, de kroppe, det findes ikke i virkeligheden. Og det er dem, vi tror, altså, det har jo også hele kapitalismen fortalt os, ikke? At ellers kan du ikke sælge noget. Og det her med den naturlige krop er sådan et, okay, vildt nok, hvad er det? Og at den så stod i høj kurs, og hvorfor gjorde den så det?
Ja.
Og det var jeg simpelthen så fascineret af, og den samtale, den har bare sådan virkelig kørt rundt i mig. Så det var netop i forhold til krop, og det oplevede jeg derinde. Der var jo netop alle kroppe, og alle kroppe fik noget, så at sige, fordi vi var et mindretal. Så uanset, altså for det første bliver jeg jo konfronteret med, at mænd, er jo individer, så jeg skal ikke generalisere, men mange mænd, jeg taler med, kan godt lide diversitet.
Okay, så de kan godt lide faktisk både
alle kroppe. Hvis de kan lide personen, kan de lide kroppen ofte. Ikke? Jeg har også en oplevelse af mænd, som ikke har det sådan, men det er bare rart at have alle de her samtaler og blive meget sådan konfronteret med det. Ikke? At det er så, vi bliver nødt til at se manden som mennesker. Jeg kan ikke bare sige, at mænd kan lide sådan og sådan og sådan. Fordi det er jo også, det er jo, Bjarne kan lide noget, og Ole kan lide noget andet. Og, altså, mennesker, ikke?
Jo.
Så det var jeg virkelig betaget af, fordi at jeg har jo vokset op i en visuel kultur, hvor jeg skulle spejle mig i en kvindekrop fra morgen til aften. Og det var ikke min kvindekrop.
Mm-mm. Kajsa Guldberg, nu vender jeg lige tilbage til det der med, at sexklubben er det ultimativt sikreste rum for kvinder, blandt andet fordi, at ingen må røre ved hinanden, uden at have fået lov.
Mm.
Så får det nemlig øjeblikkelige konsekvenser.
Mm.
Men sådan er det jo ikke i virkelighedens jungle.
Nej.
Jeg har faktisk selv for nylig oplevet ligefrem at sige ja til en berøring. Nærmere bestemt, så var det en hånd på mit lår, fordi jeg simpelthen var bange for at ødelægge den gode stemning.
Ja.
Og det er mit indtryk, at rigtig mange kvinder genkender den situation. Altså, at de hellere vil opretholde den gode stemning frem for alt andet.
Mm.
Hvordan har du taget erfaringerne fra klubben med ud i den virkelige verden?
Ja, jeg tænker på, at jeg var til selskab her for, jeg ved ikke, et år, halvandet år siden måske. Jeg ved ikke. Jeg er til selskab, jeg kender ikke nogen ud af min veninde, jeg er der sammen med. Det er ligesom lidt nogle andre slags typer end mig. Jeg sidder og snakker med min bror her, som jeg synes er sød nok, men også virkelig dum. Altså. Så jeg har måske ikke sådan, du ved, jeg har sådan paraderne oppe måske, som du altså, ikke havde.
Hvordan dum?
Ureflekteret.
Ah.
Ja, og sådan lidt grænseløs. Altså bare sådan kikset.
Kikset. Det er sådan et godt udtryk. Kikset. Siger man det i Sverige? Kikset?
Nej. Nej. Nej,
det er en dansk ting at være kikset.
Ja.
Ja.
Nej, det er ikke en dansk ting at være kikset.
Kikset, det ser sådan over. Han var bare kikset.
Ja. Ja. Så jeg er sådan lidt overbærende-agtig. Men vi kører noget, han prøver at flørte. Han virkelig, virkelig, virkelig prøver at flørte. Jeg var sådan lidt, ja, jeg rummer dig, det er fint. Du har det her behov. jeg kan godt rumme dig. Og så rejser jeg mig op, og så har jeg en kjole med nedringet ryg, så man kan se noget af min tatovering. Og han bare sådan, ej, hvor er den flot, og den er, jeg har virkelig en smuk tatovering på ryggen. Så at jeg ligesom siger sådan, ja, og så tager jeg min hånd bag på ryggen, og trækker lidt ned i min BH, altså den, som går rundt om ryggen, fordi så kan man se hele tatoveringen, så trækker jeg lidt ned for at vise den. Og så rører han ved den. Og så rører han ved min ryg, fordi jeg vil rigtig gerne i kontakt, ikke? Og så er det som hele min krop blev bare sådan, hvad virkelig bare sådan går fremad, altså bare sådan, du ved, sådan, hvad hedder, svejer ryggen. Og så er jeg bare sådan, wow, du behøver overhovedet ikke røre ved mig for at kigge på min tatovering. Og så griner hele selskabet. Og det var så rart, fordi det var så tydeligt, at der ødelagde jeg den gode stemning, uden at ødelægge den gode stemning. Fordi det var sådan en tydelig reaktion, og jeg italesatte det. Jeg sagde ligesom, jeg pegede på elefanten, og jeg var sådan helt afklaret, og det var ikke noget med ligesom, altså lave alle mulige ravage eller noget. Og det var bare sådan en rar gud. Der havde jeg en oplevelse, hvor det her med at kunne reagere på en måde, som fungerer, hvor enormt svært det er. Og jeg har også været i så mange situationer, hvor jeg ligesom, som dig, som fryser, eller bliver usikker, eller er det mig, alt det der, ikke? Og i dag, så synes jeg, at jeg kan noget andet. Altså, det synes jeg, at jeg i høj grad netop har lært af den her undersøgelse. At gå ind i et fysisk rum med andre regler. Kunne gå direkte til den her form for samtaler. For eksempel, så kom jeg meget på et tidspunkt, hvor det var en af de her frivillige, der arbejder, så står bag ved barn, en kvinde, og jeg siger til hende, jeg føler, jeg skylder. Jeg føler, jeg skylder de her mænd noget. Jeg ved ikke, hvordan det skal være i det. Og så siger hun bare, prøv her, det her rum, det er ligesom det eneste rum, som er på din præmisser. Det her, det er på kvindernes præmisser, fordi I er mindretal. Eller vi er mindretal. Du er her på egen præmisser. Du er her på din egen, for din egen lyst skyld. Du er her ikke af velgørenhed.
Hvad er sådan et velgørenhed?
Nej. Nå, ja. Så det er bare at undersøge det. Mærke den der opmærksomhed, jeg fik. Der synes jeg, jeg fik øvet mig helt vildt meget mere med afklaret, hvorfor er jeg her, hvem er jeg her for, hvad er mine grænser, hvordan kan man formidle det, og hvordan kan man formidle det på en positiv måde, så det ikke bliver en konflikt, uden det bliver noget drama. Hvis den anden person gerne vil lave drama ud af det, så er det fair nok, men så er det på deres boldbad, altså side af spillet. Mm. Ikke? Og der er også en af reglerne, af de der 12 regler, som hedder simpelthen, hold den gode stemning, har du ikke noget godt at sige, så hold det for dig selv.
Aha.
Og det tænker jeg, det er mange sociale rum, der kunne være rigtig godt af det, ikke?
Mm.
Det jeg sådan prøver at lære og undersøge og forstå, og det er jo det her med samtalen. Mm. Og den sådan, jeg oplever det her. Hvad oplever du? Altså jeg tror, det er rigtig mange overgrebssituationer, hvor den ene part har oplevet noget, og den anden part har oplevet noget helt andet, hvor man ikke bare kan sige, ej, det kan du da godt forstå. Nej, det kunne personen ikke forstå. Altså, masser af overgreb, som handler om magt. De fleste, vil jeg sige. Men også masser af overgreb, som handler om uvidenhed. Og ikke kunne mærke værk sig selv eller andre mennesker. Hvis vi begynder at sådan sige, ja, det foregår. Lad os snakke om det. Jeg tror også, at vi kunne rykke på ret meget.
Mm. Men hvis jeg nu skulle udvikle mig,
mm-hmm.
og måske blive både mere sexpositiv og mere kropspositiv, og også blive bedre til at finde ud af, hvad jeg har lyst til, og til dermed også at finde ud af, hvad jeg ikke har lyst til,
mm-hmm.
og formulere det,
mm-hmm.
og jeg ikke med ret stor sandsynlighed kommer til at gå ned i nogen sexklub inden for overskuelig fremtid,
mm-hmm.
hvordan skal jeg så lære det?
Ja, man kan godt lide, når du siger det der med ja og nej også ifra, fordi jeg synes, at det er en rigtig fed ting at have den her med sådan, lad os øve os i at sige nej tak. Og ikke bare sådan nej, men bare nej tak. Og lad os øve os i at sige ja tak. Og lad os øve os lige så meget i at netop formulere, hvad vi har lyst til. Og lad os øve os i at gøre det og kunne rumme det nej tak, der måske kommer, uden at tage det som en afvisning af hele vores person.
Mm.
Altså, de fire ting, synes jeg, er rigtig spændende at arbejde med. Og så tænkte jeg, hvad du kan gøre, er jo faktisk at tage dig selv i hånden og din nysgerrighed. Og husk, at din seksualitet, det er din egen. Og dit seksuelle rum, det er det dig. Så du, at starte der, og ikke sådan starte med, min seksualitet hører sammen med mig og min mand. Mm. Eller min seksualitet er kun i det her rum. Men bare sige, det er lige meget, dit seksuelle rum, det er din krop.
Mm.
Og det er dit psyke. Og gå på opdagelse af det, ikke? Og det kan være en fysisk ting, men det kan jo lige så meget være samtaler. Nu har vi en samtale, så går du hjem og har samtale med en anden, og så spejler du alle de her samtaler i hinanden, og så har du det i dit egen rum. Og jeg synes jo, at du kan ikke have alle de samtaler, uden at det gør noget ved dig og din egen forståelse af både dig selv, din seksualitet og det sociale rum, du har omkring dig.
Hmm. Det tror jeg, du har ret i. Oh, Kajsa Guldberg, tusind tak, fordi du ville komme og fortælle om din oplevelse i The House of Mirrors.
Ja.
Ja,
selv tak.